České republice s námi žijí příslušníci 14 početnějších národnostních menšin a desítka těch méně početných. Jak se jim s námi žije, jak nás obohacují a čím jsme naplnili jejich životy my sami, také na tyto otázky hledáme týden co týden odpovědi na stanici Český rozhlas Plus. V dnešním pořadu zajdeme spolu na představení Balkánská válečná komedie, vytvořené na základě textu chorvatských publicistek Vedrany Rudan a Slavenky Drakulič. Dozvíme se, jak tráví čas dámy v dámském klubu Centra pro integraci cizinců, mezi které také patří i ukrajinská lékařka Olga Plužníková, a popovídáme si s ruskou houslistkou a koncertní mistryní symfonického orchestru hlavního města Prahy Ritou Čepurčenko. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovič.
Mezi námi.
Balkánská válečná komedie je název představení pro jednoho herce, které se hraje v divadle Venuše ve Švehlovce na Pražských Vinohradech. Inscenace je dílem režisérky Lucie Ferencové, herečky Markéty Dvořákové a Adriany Trpkovič, která je zároveň autorkou výpravy a námětu. Inspirovala se dílem kultovních chorvatských publicistek Vedrany Rudan a Slavenky Drakulič. Nicméně do děje tohoto příběhu věnovanému válce v Jugoslávii přidala i vlastní zážitky ze života v Bělehradě, odkud také sama pochází. Víc v příspěvku Lidie Stevanovič.
U nás na Balkáně existuje nepřeberné množství pekáren, kde se prodává burek, pita, gibanica. Ale jenom jedna pekárna v Bělehradě umí vyrobit ten nejlepší burek, na který se stojí fronty až ven. A je to pekárna mýho strýce.
Adriana, jak se stalo, že se váš vlastní příběh zakomponoval do textu představení?
Protože jsem režisérce i herečce vyprávěla svoje příběhy, jak jsem vyrůstala na Balkáně a všechny možné historky, které jim přišly zajímavější než samotná ta knížka. To vlastně se takhle celý přetransformovalo v takovou koláž toho osobního příběhu, inspirace z té knížky Vedrany Rudan, Ucho hrdlo nůž a nějakými ještě díly Slavenky Drakulič.
A čím pro vás byl zajímavý román Vedrany Rudan?
Byl zajímavý ten pohled ženy na konflikt a vznik toho konfliktu a ta nějaký jako její osobní život, který prožila a jaký to změnilo, co to vlastně ovlivnilo veškerý vztahy v jejím okolí a tak. A nejvíce mě oslovila ta její taková energie a taková jako sprostota a mluva, kterou jsem říkala, tak a tohle musíme ukázat lidem tady na jevišti. Úplně jsem ji už tam viděla, jak takhle spílá vlastně těm divákům a dává jim jasně najevo, že má ten svůj názor a že ví přesně, co si o něm myslí.
A vyhodit! Říkal jsem vyhodit!
Vyhodit!
V tom románě mluví o válečném ději v Jugoslávii. Tak jak se to nějak skloubilo s tím vaším příběhem osobním?
Kromě toho, že tam jde o ženu o něco starší, což právě mým kolegyním připadalo, že právě tam jako úplně necítí a proto jim byl bližší ten můj příběh, tak já jsem si říkala, já bych takhle nechtěla dopadnout, jo, na tom gauči vlastně, tak jako, že všechno vzdávám, to je takový zase jako ostrašující příklad, takže to mě tak nějak jako se dotklo vlastně. To ve mně probudilo vzpomínky na to, co jsme prožívali tehdy jako v rodině a i potom, když jsem byla znova v Bělehradě teď zimně, tak jsem to vyprávila lidem ze své rodiny a oni zase taky začali vzpomínat na to, co už tak člověk trošičku chce vytěsnit. Takže jsem to použila taky v tom, protože mi to připadalo velmi podobný i té situaci, která se děje dneska v Evropě a i tady. Politická situace a celková taková jako atmosféra a nálada, jako tady nějaký paroly, tahle země je naše a tak, to je tak vlastně děsivý, až to mrazí, že co vlastně všechno to může způsobit. A proto jsme tohle téma otevřeli a proto jsme se rozhodli to vlastně aplikovat a ukázat to dneska divákům tady.
Patriotismus je soukromý pocit z dětství, krajiny, jídla a nepotřebuje ospravedlnění. Ale nacionalismus je ideologie, která potřebuje nepřítele.
Režisérka Lucie Ferenzová se pro představení rozhodla použít formu stand-up komedie, protože, jak říká, působí kontrastně s témou a dobře komunikuje s divákem. Co pro něj bylo zajímavé v příběhu z válečného Bělehrada, byla moje první otázka.
Vlastně na tom je nejzajímavější to, že ač jako už uběhly roky, v podstatě se ta historie opakuje. Že v době míru, v relativním klidu, kdy jsme šťastní v naší zemi, skrze média nebo nějakou propagandu, která se nám ukazuje v nějakých třeba televizních debatách nebo skrz nějaký politický proslovy, v tom člověk může číst nějak varování, protože víme, kam to dospělo vlastně v 90. letech na Balkáně.
Po přečtení tohoto divadelného textu změnil se nějak váš názor na válečný konflikt?
Pro mě osobně byl důležitý asi ženský pohled, přemýšlení tom konfliktu z hlediska jednak těch žen novinářek, pak úplně čistě jako Andreanin přístup. Mě to jako fascinovalo, co ona jako vyprávěla, co je typické chování, jednání, přemýšlení člověka z Balkánu. Pořád jsem to jako srovnávala s tím, jak se Češi staví ke konfliktu jako takovýmu, no. A ještě k nějakému gender uvažování, vlastně, což tam má ta Vedrana Rudan, ale vlastně je to i Drakulič, ze které jsme čerpali. Mně na tom jako přijde zajímavé to, že prostě za každou cenu brání život.
Můj druhý strýc byl válečný reportér. No, snažil se být objektivní, teda, jestli to vůbec za války jde. No prostě, teda do té doby, než našli jeho auto spolu s ním prostřílený na cucky.
V divadelném textu je doslova v médiích. Jak vidíte jejich roli ve společnosti v krizových situacích?
My máme takovou inspirativní větu, kterou máme i v programu. A když to parafrázuju, tak je to vlastně o tom, že k tomu, abyste mohla jít ven a začala zabíjet sousedy, tak potřebujete nějaký vnitřní ospravedlnění. A tohle vnitřní ospravedlnění se vlastně buduje například právě těmi médii, například v televizi, prostě to, co člověk slýchá a jak se buduje vlastně ta propaganda, a to vyžaduje čas.
Co je třeba udělat? Co je možná vzkaz tohoto představení?
Naše nějaké jako východisko, možná naivní, ale je takový, že když lidi o tom, co se jim říká v těch médiích, budou přemýšlet, tak třeba je ještě čas to vlastně nějak zastavit, nebo že je to jediný asi možný řešení, protože dít se to bude, ano, je to úplně vlastně paralela, opakuje se to, jako ty pravicové tendenční síly tady jsou, vlastně jako společnost se polarizuje, vlastně vede to k nějakým prostě rázným řešením a v důsledku pak i k válce. Ale jako to ospravedlnění toho, aby člověk opravdu jako to udělal a že víte proč, že víte za co bojujete, že víte, kdo je váš nepřítel, a tohle to vlastně se nějaký čas jako buduje. To je ještě pořád si myslím jako čas vlastně rozklíčovat, hledat ten způsob, jakým teda jako média manipulují s lidmi. No.
Mezi námi.
Když se spolu setkají dámy v dámském klubu, dá se předpokládat, že především probírají rodinné a módní záležitosti. V Centru pro integraci cizinců je to trochu jinak. Příspěvek o tom, jaká témata je zajímají, natočila Goranka Oljača.
Jmenuji se Olga, jsem z Ukrajiny. Bydlím v Praze 2,5 roky. Na Ukrajině jsem pracovala jako dětská lékařka. A tady udělala jsem první písemní zkoušku a pak hledám si praxi.
To je zapotřebí, abyste získala atestaci.
Ano, musím 6 měsíců pracovat, mít praxi a pak obhájit tu praxi, pak udělat ústní zkoušku.
Zatím se zdá, že ukrajinská lékařka má před sebou dost vážných úkolů. Na jejich náročnosti ale nestěžuje, i když by ráda už měla svou ordinaci.
Tady takový program stejný pro všechny cizinci a musím všechno to udělat.
Teď je problém najít si nemocnici, ve které byste získala těch 6 měsíců praxe. Tak kde jste všechno to zkoušela?
Zkoušela jsem v Motole, v nemocnici na Bulovce, a pak Kolín, Kladno, Mladá Boleslav, Žatec a ještě několik nemocnic.
A v čem byl problém?
Já myslím, že problém mají i čeští absolventy medicínských vysokých škol. Rychle si najít práci. Ну, мислим, що Чеська Республіка потребує лікарів, але віце потребує нігде в Устецькому краї, в нігде далеко від Праги. Але протеже бідлим в Празе, манжел ма праці в Празе, мам шестилету голчичку, а не можу є далеко від Праги. То є мій проблем.
No a v tom je také ještě jeden detail, že ta nemocnice...
Musí být akreditované zařízení a všechny 5 oddělení musí mít akreditaci, povolení na ten vzdělovací program.
Takže teď jste v období, kdy to hledáte, ale ano. Zatím se nedaří?
Ano.
Já jsem vás potkala v krásném prostoru Centra pro integraci cizinců. Vy se tady cítíte příjemně, skoro jako doma?
Ano. To byla první organizace, ve kterou jsem přišla na dámský klub a měla jsem pocit, že já tady doma. Hodně příjemných lidí a mluvíme česky a něco připravujeme k jídlu a to všechno probíhá v pohodlné náladě a moc se mi tady líbí.
Řeč byla také o rodině.
Manžel je inženýr.
Takže technika.
Ano.
Stavebnictví.
Ne, já vám dobře neřeknu, co dělá můj manžel. Nějaký přístroje elektronické s tlačítkama, který řídí...
Elektrotechniku vystudoval?
Ano. Já mám 2 dcery. Jedna dcera teď studuje magistraturu v Brně, taky bude inženýrka. A malá dcera chodí do školky.
Takže to jste jako velice mladá dostala dceru.
Ano, bylo mi, když jsem poprvé stala matkou, bylo mi 21.
I jiné dámy trávily svůj volný čas v dámském klubu v příjemné atmosféře. Na módní témata ale nedošlo. Pani Ina, která také pochází z Ukrajiny, a pani Sofie, která přišla z Ruska, mluvili o svých jazykových znalostech. Jak na češtinu?
Já mám známou, setkáme se asi už skoro 7 let a tak. Ona je Češka. Když jsme spolu, tak ona opravuje, jako mě opravuje. Pomáhá. Kvůli práci. Já neměla možnosti chodit tak na takový kurzy.
Když jsem chtěla dělat zkoušku na C1, na jazyk, dělala jsem písemní část, potom šla jsem k ústní a mě řekla paní učitelka, že prostě, že mluvíte tak hrozně, máte tak hrozný přízvuk, že prostě to vůbec jako nemůžu by vám tu zkoušku dát. A potom šla jsem právě sem do Cice a myslíte, že aspoň, já se neslyším, ale doufám, že mě to nějak pomohlo, ale to dobře.
Já pracuji jako pokladní v obchodě. А asi jednou týdně minimálně mě stává, že prostě nějaký zákazník začíná na mě utočit, že mám špatně češtinu, proč jsem přišla pracovat na takovou tu práci, začíná ji opravovat. А чекає, když я буду опаковувати, když стоїть фронт, а десятки людей, а просто так помалу мусите мловити так, але діла такого дівадло.
Такові неприємні ситуації зі знали.
Ну. Доцела часто якось ще. А то просто ти мусиш бути в кліду, мусиш читати ті пінізи. А коли ж на бідлівні курс чищини, то було пресінбазе. Так рада сам шла. А мені надріжені житлі, на що вам той курс? Ми вас добре розуміємо. А я сам жикла, але заказник починає оправувати мою чещину. Ну, нігді з надріженими не мала, як вони мене нігді не оправували, що вони мене розуміють.
А прізвук будемо мати стильні. Ніяка цизинка так жикала, що ви всіхні красні мовіте, а ми жикаємо, о, не, мама шпатні прізвук. А вона жика, так добре, мати прізвук, любі собі ваш прізвук. Так я мислим, що часто то є приступ к нам такий. Yeah. Где ж хоче з нами комунікувати, так наш прізвук не воді. А где ж нігде то бува, що нині моц нас раді, так мовіме шпатні.
Uzavřela debatu ukrajinská lékařka Olga Plůzníková. Ukázala na to, že nevždy si uvědomujeme, jak je těžké naučit se češtinu a jak je důležité pochopení hostitelů.
Posloucháte pořad Mezi námi. magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Houslistka Rita Čepurčenko se narodila v uzbeckém Taškentu. Studiu hudby se pak věnovala na vysoké škole v Petrohradě, kde studovala ve třídě světově proslulého houslisty Borise Gutnikova. O sobě říká, že vždy chtěla působit jako koncertní mistryně orchestru. A tento sen se jí splnil v České republice, když se v roce 1995 stala první ženou koncertní mistryní Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Rozhovor natáčela Olga Kalininová.
Mohla byste říct, jaké vzpomínky máte na toto období? A zda situace v České republice byla hodně jiná než v Rusku, případně ve Francii, kde jste taky působila?
Myslím si, že ta situace v České republice zrovna v tomhle dobu byla velmi otevřená. Hodně se zmínilo i vztah k cizincům, konkrétně k Rusům, což si budeme povídat, protože já jsem předtím dělala hodně konkurzů a v podstatě skoro všechno jsem vyhrala a nikam jsem nebyla přijata. A pak se to otevřelo a povedlo se to, což bylo strašně příjemné a překvapilo mě to tenkrát. Vzpomínám na tu dobu s obrovským respektem a vděčností za to. Asi to taky byl okamžik, když jsem se dostala na správné místo ve správnou dobu.
Spolupráce s kým z českých a zahraničních dirigentů ovlivnila váš hudební rozvoj především?
Mám vzpomínky na hodně talentované a velké osobnosti. Jestli se ptáte na česky, tak samozřejmě je to Libor Pešek, je to Zdeněk Macal. A v první řadě pro mě je strašně důležitý člověk a dirigent a osobnost, který na mě, já myslím, že na ten orchestr udělal velký, velký dojem a hodně to ovlivnil. Je to Jiří Kout, který byl naším šéfem, bohužel dost krátkou dobu na to, aby se to ještě se dotáhlo do nějaké absolutní špičky, ale přesto to byly nejlepší pro mě roky. A ten člověk hodně mě ovlivnil. Má rizí vztah k hudbě, k své profesi, k tomu svýmu řemeslu, on nic nenechával náhodě, byl neskutečně připravený. Byl to komplexní náhled na věc a byl přísný, hodně přísný a nebral servítky, když se mu něco nelíbilo, tak klidně mě řekl před orchestrem, to prosím tě, co to děláš. Jiný dirigent by to asi nedovolil, ale on na to měl právo.
V roce 2011 spolu s hoboistkou Libenou Sekvertovou jste založila komorní soubor muzika pro anima. Čím se líší práce ve velkém orchestru a komorním?
Prostě řeknu teďka nějaký kliše, když řeknu, že je to očista, protože to říkají všichni a já s tím souhlasím. Když hrajete jenom v symfonickém orchestru, můžete ztratit představu o intonaci, o zvuku, protože hrajete jak pořád ve velkém množství lidí. Samozřejmě neměl by být to jiný způsob tvoření tónu a způsob hrání, než když hrajete v komoře, protože orchestr to není o tom, aby někdo nikoho přeřval. Je to o kultuře tónu a samozřejmě dá se zahrát forte velmi hrubě a dá se zahrát forte úplně jiným způsobem. Takže komorní hra jako vždycky vyčistí mozek, vyčistí ruce, vyčistí hlavu a člověk jako pochopí a uslyší, co v jeho hraní není v pořádku, čistý, co není, ten zvuk nesmí být až takovým jako mohutným, nebo to piano by mělo být trošku jiný a to forte by nemělo být takhle hrubý. A samozřejmě je to taky jiný způsob muzicirování, protože komorní hudba, komora, jako v podstatě to je pokoj, že to je něco úplně jiného, je to jiná nalada, je to niternější.
Jak vlastně interpret vnímá publikum?
To je velmi zajímavá otázka. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale ono je to vždycky cítit, co to je za publikum, protože když přijdete na abonentní koncerty našeho orchestru, tak publikum je tam úplně jiné, než když přijdete na nějaký gala, koncert za velké peníze nějakého super solisty, zpěváka nebo zpěváčky, že jo. Tam už prostě chodí lidi, protože zaplatili za to peníze, protože pak je tam recepce, protože je tam obrovský PR. A neříkám, že všichni, ale většinou to vnímám tak, že ty lidi jsou jiný. Jsou jinak oblečeny, jinak se chovají a já myslím, že to jako všeobecné vnímání toho sálu je jiné, než tam prostě přijde normální lidi, co si kupují za svoje peníze abonentní řádu našeho orchestru a chodí tam třeba na ty koncerty 40 nebo 30 let. A tohle z toho publikum je jako pro mě blížší, protože si myslím, že ty lidi tam chodí, protože to potřebují. A já to vnímám tak, že to publikum prostě je přesně to, co potřebujeme my.
Často vystupujete na festivalu Pražské jaro. Jaký máte vztah k tomuto festivalu, třeba k jeho programu nebo možnosti komunikace s vašimi kolegy z různých souborů, z různých států?
Já mám ten festival velmi ráda, protože když jsem nastoupila do Foku, tak bývalý ředitel Oleg Podgorný, který bohužel už nežije, tak mě tam pozval jako do umělecké rady, což pro mě byla obrovská čest a obrovská zkušenost. Byla jsem tam, myslím, že 2 roky. A samozřejmě setkání s tou komisí, s tou uměleckou radou a prostě vůbec jak to probíhalo, jak se tam vybírali soubory, solisty na festival, řešili se programy a já jsem u toho mohla být, tak to byla nesmírně zajímavá zkušenost. Taky jsem tam párkrát zahrála jsem s kvartetem, což bylo taky zajímavé. Hrála jsem jako solistka s Jiří Stivinem, komorní koncert, myslím si, že to byl Vivaldi. Takže mám velmi kladný vztah k tomuto festivalu. Máme nesmírně zajímavý program. Teďka 2018 přijede dirigent Sladkin, jeden z nejlepších dirigentů, s kterým jsem taky shodou okolností kdysi hrála koncert a byl to zážitek. A ten druhý koncert bude s Andrejem Borejkem, bude tam velký solo z Šipkové Růženky a já to budu hrát.
Jakému vlastně repertoáru dáváte přednost jako interpretka, jestli ruskému repertoáru, českému repertoáru, nebo jak to vnímáte?
Rozhodně mě nezajímá původ ty hudby, protože kvalitní hudba prostě je u každého národu. Že jo? Nemůžu říct, že mě oslovuje víc ruská nebo česká nebo německá hudba. Záleží na tom, co to je za skladba, s kým to hraju. A pak samozřejmě prostě můžu říct, že třeba symfonie Beethovena jsou mě trošku blíž než symfonie Franka, která je krásná, ale prostě není to úplně moje. Ale opravdu existuje jenom dobrá hudba a to ostatní už prostě jako druhořady. Samozřejmě, když přijde někdo, nějaký špatný interpret, což se občas stane, nebo dirigent, který má úplně jinou koncepci než třeba orchestr, tak to je docela nepříjemná situace, protože člověk si musí přizpůsobit nebo se snaží aspoň trošku nějakým způsobem to napravit, ale většinou chodí kvalitní lidi a většinou ty koncerty jsou na takový úrovni, že člověk je rád, že tam je, že může sedět tak krásným v sále a v podstatě dělat to, co miluje.
Říká houslistka a koncertní mistryně Symfonického orchestru hlavního města Prahy Olga Čepurčenko. A já ještě dodám, že dnes začíná festival Pražské jaro, který potrvá do 3. června a v rámci kterého budete mít možnost uslyšet i paní Olgu Čepurčenko. Od mikrofonu zdraví a hezký den přeje Ilona Zasitkovič. Na Českém rozhlase Plus následují aktuální zprávy.